«Крымский вечер».
Здравствуйте, программа «Крымский вечер», с вами Александр Янковский. Вы слушаете прямой эфир радио «Крым Реалии» на 648 АМ, также на территории Северного Крыма. Слушайте нас на 105,9 FM. Ну и, конечно же, мы доступны в интернете на сайте «Крым Реалии», на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Смотрите наши прямые трансляции прямо сейчас. И можете позвонить к нам в прямой эфир по номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы в Крыму. Если будете звонить с материковой части Украины, используйте номер 044-490-2905. Также напомню, что можно написать ваши комментарии на YouTube-канале «Крым Реалии». Ну и подключиться к нашему прямому эфиру можно с понедельника по пятницу с 17 до 17.30, а также с 19.15 до 20 часов. По крымскому времени. В остальное время оставляйте ваши сообщения на нашем автоответчике 8 800 10 06 926. Итак, о чем мы будем говорить сегодня? Отряд больших десантных кораблей военно-морского флота России начал прохождение проливов Босфор и Дарданеллы. Экипажи совершают плановый переход из Средиземного в Черное море, где примут участие в военно-морских учениях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России. В настоящее время большие десантные корабли «Королев», «Минск» и «Калининград» находятся в проливе Дарданеллы. Десантные корабли «Петр Моргунов», «Георгий Победоносец» и «Оленегорский горняк» пройдут Черноморскими проливами в течение следующих суток. Ранее отряд больших десантных кораблей осуществил заход в пункт материально-технического обеспечения ВМФ России на побережье Средиземного моря, где осуществил пополнение запасов горюче-смазочных материалов, питьевой воды и продовольствия. В соответствии с планом подготовки вооруженных сил России на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего военно-морским флотом России адмирала Николая Евменова. Основной направленностью учения является отработка действий сил военно-морского флота и воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам России с морских и океанских направлений. Учения охватывают акватории морей, которые прилегают к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения проводятся в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане. Всего к участию в мероприятиях привлекается свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летальных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих. Все это говорится в сообщении Министерства обороны России. Мы сегодня обсудим вот этот заход российских десантных кораблей в Черное море, что он меняет, какие угрозы несет и какие будут последствия. С нами на связи главный редактор крымского агентства, информационного агентства Black Sea News Андрей Клименко. Андрей, приветствую вас.
Добрый вечер.
Андрей, по вашей информации, с чем связан заход вот этих 6 больших десантных кораблей российских в Черное море?
Ну, мы здесь с вами можем только предполагать, и есть только две версии. Версия первая – это давление, то есть продолжение давления на Украину с целью добиться каких-то уступок. И давление на НАТО, на союзников Украины. Или, что легко трансформируется, в парочку десантных операций в разных районах Черного Азовского моря. То есть состав этой десантной группировки, 6 гостей и 6 на ходу в Черном море, в Черноморском флоте, 12, позволяет, по мнению военных экспертов, с которыми мы консультировались, реализовать как минимум 2 десантных операции одновременно.
Если говорить об угрозе этих десантных операций, о каких военных силах вообще может идти речь? Сколько военной техники или личного состава могут перевести эти большие десантные корабли?
Ну, как говорят военные моряки, до 4000 морских пехотинцев и 120-150 единиц бронетехники, ну, в зависимости от того, что это, БТР, танки, боевые машины десанта и так далее. Вот, ну, то есть это, ну, 2 бригады, скажем так. Две бригады морской пехоты. Одна бригада есть в Черном море, на Черноморском флоте, в Севастополе. Есть еще отдельный батальон морской пехоты в Темрюке. Вот. Ну и мы не знаем точно. Мы знаем, что эти десантные корабли, начиная с момента выхода из Балтийского моря, они идут загружены. Точно так же сегодня по Дарданеллам военные специалисты, ну, моряки видят, да, что корабли тяжело загружены. Что у них на борту, только техника или есть десантники, это естественно вопрос. Конечно, если там есть десантники, то никто им не завидует, потому что пару недель в штормовом море, особенно в Атлантике, в Бискайском заливе, там, конечно, боеспособность будет их по прибытии на берег не очень. Вот. Но, тем не менее, никто не исключает возможности, что с Балтики или из Мурманска, Северного моря, соответствующие десантные подразделения могли быть переброшены заранее железной дорогой. Ну и на Каспии тоже есть морская пехота. То есть я не думаю, что это проблема, чем их заполнить.
Имеется в виду личный состав, да? То есть технику могут таким образом перебросить с помощью этих судов, если вы говорите, что по оценкам экспертов корабли выглядят как нагруженные.
Да. Ну и конечно, в этом анализе надо учитывать, что их заход в Черное море, то есть 8-го, первая тройка Балтийская уже начала проход, они прошли Дарданеллы. Я думаю, что где-то к ночи они пройдут Босфор, хотя там сейчас очень плохая погода, или хорошая, если с нашей точки зрения. Там ветерочек такой с порывами до 25 метров в секунду. Вот, завтра ветер стихнет, к сожалению. Значит, ну и, конечно, нельзя не обратить внимание на то, что даты, 8 и 9 даты захода, они совпадают со сроками начала активной фазы совместных российско-белорусских учений в Белоруссии, то есть непосредственной близости от северных областей Украины и города Киева.
Можно ли говорить, что это, ну, такая заранее спланированная операция, потому что вот по данным, опять-таки, открытым, да, с Балтийского моря эти корабли двинулись еще с 17 на 18 января 2021 года, то есть, простите, 22 года, да, и шли они через Ла-Манш, вошли в Средиземное море. А была ли для них какая-то цель их нахождения в Средиземном море?
Нет, конечно. И там постоянно, в Средиземном море и в Тартусе, там постоянно базируется 1-2 больших десантных корабля Черноморского флота. Один постоянно там, потому что там есть морская пехота Черноморского флота в Тартусе. Ну, в целом, в сирийском, в Сирии, да, в районах боевых действий и русских военно-морской и военно-воздушной базы, они там их охраняют. Вот. И второй, как правило, работает в реверсном режиме, то есть осуществляет перевозки. Значит, техника, боепитание, боеприпасы, смена личного состава и так далее. То есть сейчас есть там все сейчас и большой десантный корабль «Цезарь Хуников» Черноморского флота России. Ну, посмотрим. Вот. Меня в этом смысле больше, значит, с этими, что я вам скажу, особенность какая. Мы посмотрели внимательно свои архивы, начиная с 2014 года. Даже во время того, когда военно-морской флот России осуществлял перевозки в феврале, после того, как завершилась Олимпиада 23 февраля 24-го, они начали перевозить личный состав из Новороссийска в Севастополь, тогда было дополнительно задействовано 4 больших десантных корабля других флотов. То есть они справились, свои силы плюс 4. Весной, в апреле 2021 года, во время апрельского обострения, тоже заходило дополнительно 4 БДК, тоже с Северного, из Балтийского флотов. Часть из них вот сейчас заходят снова. То есть все, значит, очень большая численность. Вот это необычная ситуация, даже вот, как я сказал, сравнивая с периодом операции по оккупации Крыма.
То есть есть какие-то аналогии, да, которые вы можете усматривать в этих операциях?
Конечно.
А еще один вопрос к Андрею Клименко. Андрей, скажите, а какие пункты, на ваш взгляд, вот где могут применить, если такое может произойти, где российский флот может применить на территории материковой Украины эти корабли?
Ну, мы, естественно, и уже не только сейчас, а вообще мы изучали этот вопрос. Мы не являемся военными экспертами, вот, но мы тесно сотрудничаем и с действующими военными моряками, и с теми военными моряками, которые недавно покинули службу, с опытными людьми. И, ну, есть один, значит, у этих десантных кораблей есть ограничения. У них 3,5-4 метра осадка. То есть такая осадка допускает, что они вплотную к берегу подходят в районе мыса Опук. Значит,
но это в Крыму.
То есть надо брать карту глубин Азовского и Черного морей и смотреть, где есть 3 метра глубины, и туда они могут подойти. Вот такие районы, в принципе, находятся, это район Геническ-Бердянск, есть там такие места. Есть такие места в районе Касатендра, в районе от Скадовска, ну вот Скадовский район, значит, в сторону Крыма и чуть на запад. Вот. Но есть еще такой момент интересный, что 31 января этого года появилось видео, которое говорило о переброске 4 или 5 десантно-диверсионных катеров типа «Кентавр» с Балтийского флота, ну, по Новороссийск, по Ростовской трассе. То есть это может быть комбинированная операция, когда, ну, условно говоря, мы можем фантазировать так, что, значит, на этих десантно-диверсионных катерах группа подходит, например, в порт, я знаю, там Скадовск, Бердянск, любой, где они сочтут нужным, высаживаются, захватывают причал, уже к причалу швартуются эти, значит, крупные корабли и делают свое дело. То есть всякие могут быть варианты, и я с большим удовлетворением слежу за тем, что наши военные моряки и войска, в целом войска вооруженных сил Украины, которые находятся в прибрежных районах, они отрабатывают сейчас именно учения по отбитию морского десанта.
Понятно, спасибо вам. Андрей Клименко, главный редактор крымского агентства Black Sea News, был на скайп-связи со студией радио «Крым Реалии». Напомню, что сегодня мы в центре нашего внимания заход в акваторию Черного моря, фактически это уже состоялось, 6 больших десантных кораблей России, это «Королёв», «Минск», «Ленинград», «Пётр Моргунов», «Георгий Победоносец» и «Оленегорский горняк». Они с Балтийского моря выдвинулись еще 17 на 18 января 2022 года, вот потом были в Средиземном море, теперь заходят в Черное море. Насколько визит этих кораблей может представлять угрозу для ситуации с безопасностью в Черноморском регионе, ну и в частности для Украины? Попробуем получить ответ на этот вопрос у Андрея Рыженко, бывшего заместителя начальника штаба ВМС Украины, эксперта Украинского центра оборонных стратегий. Господин Рыженко, приветствую вас.
Добрый вечер.
На ваш взгляд, есть ли какая-то реальная угроза применения России этих кораблей?
Ну, це питання політичне, я скажу так, що і мені складно на це відповісти. Як бойова єдиниця, загін кораблів, це певна загроза для здійснення амфібійної операції на південному узбережжі Чорного моря. Ну, по даним зараз, які містяться в засобах масової інформації, я знаю, що вони там були на підставі аналітики Головного управління розвідки Міністерства оборони України, на борту цих 6 суден може бути порядка 1100 осіб морської піхоти, зі складу 336-ї бригади морської піхоти Балтійського флоту і порядка 100-110 одиниць бронетехніки. Тобто це повнокровна така повноцінна батальйонна тактична група. От, вона може бути висаджена от, на цих шести кораблях на, там, на ділянці порядка по півкілометра і ну, здійснити захоплення певної акваторії значить, прибережної зони. От. Ну, зараз це залишається інтригою, тому що ну, Росія, вона, коли засоби масової інформації там, світові почали про це писати, про ці кораблі, і відслідковувати їх, вона також офіційно надала інформацію про значить, рух цього загону. Навіть от, в програмах своїх телевізійних показували захід цих кораблів в порт Тартус. Там дуже, дуже такі там, дружні там, настрої, дуже веселі екіпажі, там поповнення запасів, хоча я не дуже зрозумію, навіщо там це робити. От. Ну, заход такий був. І після цього вони вийшли оттуда у неділю. І так, значить, і було сказано, що вони продовжують готуватися до навчань, які проходять в Середземному морі. Я не бачив жодного, значить, пояснення чи там речення у російських засобах масової інформації про те, що вони йдуть в Чорне море. І от зараз, в принципі, ну, є там, можливо, два таких сценарії. Ну, перший, якщо там буде агресія, то вони значить, можуть рядом, разом з кораблями десантними, які є в складі і Чорноморського флота, їх, значить, по нашій інформації, 5 кораблів такого ж класу, проєкту 775, вони можуть взяти ще одну батальйонну тактичну групу зі складу значить, бригади морської піхоти 810, яка базується в бухті Казачі Севастополя, і здійснити висадку десь там на південних областях України, Одеська, Миколаївська, Херсонська. Там десантно-доступних ділянок багато. Вони можуть розділитися на дві частини, там, в залежності від завдань. Що зараз буде пріоритетом, наприклад, виход, поєднання, там, виход на поєднання з Придністровською республікою, захоплення Одеси, чи вирішення питання води, чи щось таке. От. І ну, от вони можуть це зробити. Або, наприклад, вони просто заходять ну, в Севастополь, і там, я не знаю, якщо політичний тиск дотисне Путіна, ну, буде дана команда, просто буде таке велике чергове навчання по висадці десанта на морському десантному полігоні Опук під Феодосією. І там, звичайно, висаджується десант порядка 6-7 больших, великих десантних кораблів. Ну, може бути в цей раз трохи більше їх. Це географічно можливо для цього району.
Угу. Зрозуміло. Давайте послухаємо. От у нас є ще такий момент. Це ще 28 января 2022 року в Верховній Раді України міністр оборони країни Олексій Резніков, він тоді виступав і заявив, що ведеться наблюдення за переходом шести больших десантних кораблів Северного Балтійського флоту в Росії, які вошли в Середземне море. І тоді ще предполагалось, що вони тільки можуть войти в Чорне море. Давайте послухаємо.
Ми спостерігаємо за переходом шести великих десантних кораблів з Північного та Балтійського флотів Російської Федерації, які увійшли до Середземного моря і можуть увійти до Чорного моря. Ми знаємо, які підрозділи морської піхоти знаходяться у них на борту. І ще краще про це знають авіаносна група військово-морського флоту Сполучених Штатів Америки.
Це, нагадаю, сказав Олексій Резніков, міністр оборони України, а з нами на зв'язку Андрій Риженко, колишній заступник начальника штабу ВМС України, експерт Українського центру оборонних стратегій. Пане Андрію, а скажіть, будь ласка, от чи є зараз військова присутність країн НАТО, кораблів НАТО? Бо пан Резніков сказав, що і знає там і західні союзники. Чи є зараз присутність кораблів НАТО в акваторії Чорного моря?
Наскільки я знаю, зараз ні. Зараз ні, але я знаю, що ну, в залежності від того, що ну, це станом на сьогоднішній ранок. Але я знаю, що ну, Сполучені Штати Америки зараз мають два есмінця класу «Арліберг». Один був на вході значить, в Середземне море, пройшовши Гібралтар. Інший корабель, типу «Арліберг», «Рузвельт», він знаходився якраз от в районі проток, Чорноморських проток. Я думаю, що ну, вони мають певне завдання стосовно от цього угрупування.
Скажіть, будь ласка, на вашу думку, от пересування таких 6 кораблів, оцих великих десантних кораблів з Балтійського, ну, власне, з переважно з Балтійського флоту і з Балтійського моря до Криму, чи є там якийсь сенс в тому, ну, там для навчань, наприклад? Для чого це, для чого здійснювати такий великий перехід?
Ну, дивіться, ну, сенс, ну, можна завжди придумати сенс військовим, розумієте? Ну, дійсно, от я знаю, що, по-перше, десь починаючи з після Дня флоту Російської Федерації наприкінці липня, морська піхота Північного флоту, вона прибула на Балтійське море, і вони проводили спільне навчання на Балтійському морі по висадці. От. Ну, я думаю, що тут така подвійне завдання у цього загону. Перше завдання це має такий виключно політичний об'єктив для того, щоб здійснювати політичний стиск на керівників Західної Європи, на керівництво Сполучених Штатів Америки, на керівництво України, на НАТО. Стосовно ну, нарощування сил, тому що, ну, в принципі, якщо справа стосується України, то ну, наші спроможності зараз ну, досить ну, невеликі для того, щоб захиститися від такого загону на морі.
Але, от, але ж це ж не мор... ну, в сенсі їх же використання, це просто переправити зброю.
Це можливо, тактичний фон для цього можна собі представити. Тому що, наприклад, може виникти таке завдання, що ці кораблі з Балтики і з півночі мають доставити контингент в Порт-Артус, наприклад. Росія будує нову базу свою в Судані, в Червоному морі. Може виникнути таємо, що в Червоному морі там була класична зона така уваги ще радянського флоту. Mm-hmm. От вони можуть сказати, так, ну давайте ми вас потренуємо от зараз туди. Ну це такий переход, ви правильно кажете, що 18 січня він розпочався. Від якраз місяць, ну це таке, ну скажімо, нормальне тренування для моряків, такий сезон зимовий. От, тобто, ну, воно в плані таких морських якостей, воно впливає позитивно.
Зрозуміло. Ще таке питання до вас, пане Андрію. А на вашу думку, да, от ці кораблі, вони залишаться в Чорному морі, в акваторії Чорного моря?
Вони в Чорному морі. Ну, якщо вони прибули для тренування, я думаю, що вони здійснюють тренування. Буде якась там пауза, там два тижні паузи, це називається міжпоходовий там якийсь ремонт, відпочине екіпаж, і вони пойдуть зворотньо, тому що, ну, наприклад, на Балтійському флоті вони мають 4 таких десантних корабля, із яких 3 уйшли в Чорне море, тобто вони не можуть себе повністю практично обнулити. На Північному флоті таких кораблів десантних 6 цього взагалі. І половину вони направили. Тобто також. Тобто вони тут не залишаться.
Пане Андрію, чи можна сказати, що десантні кораблі це зброя не для оборони?
Ну, це така специфічна зброя, да, це не для оборони. Десант він висаджується якраз, от, особливо той концепт десантної операції, під якою оці кораблі були побудовані, от якраз такий, як 775-й проєкт. Тобто цей проєкт був побудований під висадку десанту на необладнане узбережжя в умовах серйозної протидії противника. Для цього, коли ці кораблі виходять на лінію тактичного розгортання за 10 миль до узбережжя, у них на носовій частині корабля знаходиться система аналогічної системі БМ-21 «Град». І там починається просто запуск оцих неуправляємих, некерованих ракетних зброї, повністю знищуються узбережжя. Тобто, да, це виключно наступальна зброя.
Зрозуміло. Дякую вам. Андрій Риженко, колишній заступник начальника штабу ВМС України, а тепер експерт Українського центру оборонних стратегій, був на скайп-зв'язку зі студією Радіо Крим Реалі. Ми продовжуємо нашу програму «Кримський вечір». Дальше будем говорить с Артемом Филипенко, экспертом Украинского национального института стратегических исследований. Господин Филипенко, приветствую вас.
Вітаю.
Пан Артема, а скажіть, будь ласка, як на цю всю ситуацію, і тепер вже це фактично де-факто зайшли ці російські десантні кораблі у Чорне море, реагують у країнах-членах НАТО, чорноморських, Болгарія, Румунія, ну і Туреччина, очевидно?
Ну, насправді, такої, скажімо так, спеціальної реакції на саме на захід цих кораблів нема. В принципі, є певне розуміння в кожної з країн, але в цілому, скажімо, політика кожної з них, вона просто продовжує попередній курс, можна сказати. Да, кожна з країн показала своє ставлення до цієї події. Да, наприклад, Румунія найкраще скористалася з цим. Румунія постійно виступала за розширення присутності НАТО в Чорноморському регіоні, і вона нарешті отримала розширену присутність НАТО, направлена буде 1000 якраз військовослужбовців для посилення. Крім того, це буде не лише США, військовий контингент Сполучених Штатів, але також і військовий контингент Франції. Тут важливо відзначити, що якраз саме в ці дні Румунію відвідав міністр закордонних справ Франції, перед цим був міністр оборони. Проводилися доволі інтенсивні перемовини. І крім іншого, ще й досягнута домовленість про те, що Франція нарешті буде будувати для Румунії 4 корвети типу «Говінт». І це досить таки важлива справа. Що стосується Болгарії, то Болгарія залишається все ж таки вірною своєму курсу на такий собі геополітичний шпагат. Вона відмовилася від розташування додаткових сил НАТО на своїй території. Натомість заявила, що вона створить батальйон швидкого реагування, до якого в тому числі можуть долучитися і, скажімо так, інші країни-члени НАТО. Крім того, сказано про посилення чи переозброєння сухопутного компоненту. Однак на військово-морському напрямі там з точки зору Софії нічого не робиться. Що стосується Туреччини, то її позиція також відома. Туреччина намагається виступити посередником у переговорах між Україною та Росією. Туреччина продовжує дотримуватися того правила, що конвенція Монтрю є основним гарантом безпеки в Чорноморському регіоні, а також її позиція відома тим, що вона відстоює той принцип, що проблеми Чорноморського регіону мають вирішити країни Чорноморського регіону, і бажано без залучення інших нечорноморських країн. Тому зрозуміло, що перешкод для пересування російських військових кораблів зроблено не було. Хоча, як країна, знову ж таки, член НАТО, вона у випадку повномасштабної агресії може закрити, потенційно така можливість є, може закрити Чорноморські протоки.
Дякую вам, дякую за ваші слова, за ваш час. Артем Филипенко, експерт Українського національного інституту стратегічних досліджень, був на телефонному зв'язку зі студією Радіо Крим Реалі. І напомню, о чому ми сьогодні говорили. Отряд больших десантних кораблів Военно-морского флота России начал сегодня, 8 февраля, прохождение пролива Босфор и Дарданеллы. По сообщению пресс-службы Министерства обороны России, экипажи совершают плановый переход из Средиземного в Черное море, где примут участие в военно-морских учениях. В разговоре с Крым Реали российский военный эксперт из Праги Юрий Федоров ранее отмечал, что в Средиземном море этим кораблям нечего делать. Россия высаживает там десант пока не собирается. Единственное разумное объяснение состоит в том, что эти корабли пойдут в Черное море. То есть не сразу Россия анонсировала, что эти корабли пойдут в Черное море. Но несмотря на количество кораблей и масштабы возможного десанта, эксперты сходятся на том, что десантная операция против Украины очень рискованная и сложная для России. Потому что, ну, в общем, как бы даже там 12-14 больших десантных кораблей – это очень мощно. Но есть очень важный аспект, то, что проведение морских десантных операций – это определенным образом крайне экстремальное занятие. Вот так выглядит ситуация на сегодня. Мы будем продолжать следить за ее развитием и куда придут эти российские корабли, десантные корабли в Черном море.